Afganistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatik Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistanın hükümeti buğdayın ve paxtanın devlet satın alış sınırlarını 2024-cü ilin xasılından başlayıp 2,5-3,5 hektarlığına yokorlandırdı. Yine bu yağdaya paralel devlet dükkanlarına ilatı yenilikli bakalardan hödürlenen subsidiyelinin unun ve paxta yağının bakaları hem kımmatladı. Tazı bakalara layıklıkta buğdayın bir tonatının devlet satın alış sınırı 800 manattan 2000 manada çıkarıldı. Şeliden Naq paxtanın bir tonasının bahası yığın mövsümüne layıklıktı. Bundan azal 1355-1500 manat aralığında olsa üstümüzdeki yılın hasılının başlap Naq paxtanın devlet satın alış nırhı 4555 manat aralığında kesitleni. Yüpek paxtanın bir tonasının devlet satın alış nırhı bundan azal yığın mövsümüne göre 1820-2000 manat aralığında di. Sonkı bahalar bilen yüpek paxtanın devlet satın alış nırhı 6700 manat aralığında kesketleni. Tazı bakaların obu hocalık önümlerini öndürücüleri ıktisat taydan hüvetsendirecekti gaydılıyar. Devlet harmanına buğday hasılını tavsıran dayxanın üstümüzdeki ilin hasılından başlap önkü bakalardan 2,5 mese tövrevi has köp girdeci kazanmağına karışlıyar. Paxtası dayxanlar önkü bakalar bilen dengeştirilene 3,5 mese tövrevi has köp girdeci kazanır. Türkmenistan 2018-ci ile çenli buğdayın bir tonasının devlet satın alış nırhı 400 manatlığına saklanıp kalıptı. Şonu bu bakalar 2 mese tövrevi yokorlandırılıp 800 manada çıkarıldı. 6 yıl tövrevi son yine 2,5 mese götürülüp 2000 manada çıkarıldı. Yine buğdayın ve paxtanın devlet satın alış sınıflarının götürülmeyi bilen buğdaydan ve paxtadan alınan önümlerin devlet dükkanlarına subsidiyelenen bakalar hem yokorlanı. Azatik Radyosu'nun Balkan vilayetinden kavarçısı vilayet hekimliğinde 14. fevralda geçirilen bir duşuşuğu salgılanıp bundan velak devlet dükkanlarına ilata yenilikli bakadan hödürlenen unun 50 kilogramının bakasının 225 manat. Birinci sort unun bakasının olsa 200 manat hökmünü belirlenenliğine haber verdi. Bundan azal devlet dükkanlarına subsidiyelenen unun 1 kilogramı 1 manattan satılıyardı. Rayetler 50 kilogram un için 50 manat meşbirine tölü tölü yerdi. Şelilikte devlet satın alış nırhı 2,5 mese yokorlandırılan unun yenilikli bakası 4,5 mese tövrevi kımmatladı. Balkanlı yaşayıcılar hususi sevdada 50 kilogram unun bakasının 800 manada çene çıkanlığına idiyarlar. Yurdun buğday meydanlarına ekilen güyülük buğday üstümüzdeki ilin tomsununa yetişer. Kovuçu bakar aylarına ekilip güyüd aylarına hasıl veriyer. Paxtanın devlet satın alış nırhının götürülmek ulen devlet dükkanlarına azık payları hükmüne ilata ödürlenen arasalanmadık paxtaya yağının 1 litrinin bahası hem 25 manat hökmüne belinildi. Bu yağdaylara paralel çörek ve çörek önümlerinin bahaları hem götürülüyor. Balkanlı yaşayıcılar devlet dükkanlarına 50 tenge olan buhanka çöreğinin bahasının 4 manada çıkarlanan aydiyarlar. Hususi sevdada çöreğin bahası has yokor olmağını galiyar.
Hususi sevdada ozol 5 manat olan çöreğin bahası 15 manada çıktı.
Deyip Azatik Radyosu'nun haberçisi yerli alıcıları sitirleyer. Şolbrovatı Türkmenistan'a yanvar ayına başlap zähmet hakları, devlet kömek pulları ve pensiyalar onu götürüm yokorlanı. Yani yerli yaşayıcılar zähmet haklarının götürülmek bilen esası imit önümlerinin bakalarının efesi kımmatlı yanına idiyarlar. Balkan ulatına haberçimiz Şenve ve Yekşenve günlerine 10-11 fevralda Türkkoma şehrine kutuz tüvdan okutlarına Unun birden yitirmalarını onu haber veriyer. 9. fevralda geçiren hükümet meclisi yurdun obu hocalığı puduğunu tazi özgörtmeleri vaada verdi. Buğday paxtı azık fenagatı maldarçılık ve kuşçuluk pudukları öşeyledi. Obu hocalık teknikalarına hizmet ediş edaraları obu hocalık ministerliğinin bölünüp ayrıldı. Tazi ütkütmeleri layıklıkta Türkmen galli önümleri, Türkmen paxtı maldarçılık ve kuşçuluk fenagatı, azık fenagatı hem de Türkmen obu hizmet devlet birleşikleri dörüdüldü. Şelede bu meclisin devamını Türkmenistan'ın 2024 yılda obu hocalık ekinlerini yetiştirmeyin hem de paxta önümçülüğünün meylnaması tasdiklandı. Türkmen paxta devlet birleşiği paxtaçı kerenesleri tohum bilen, Türkmen kimya devlet birleşiği mineral dökümleri bilen, Türkmen Oba Hizmet Devlet Birleşigi bolsa Oba Hozuluk Tehnikalar bilen üpçünedir. Şilede hükümet meclisine Türkmen Paxta Devlet Birleşigine hem de velayet hakimlerine 2024-nji ýylda yurt boýunça 2100 tonu pil öndürmegini üpçün etmek tapşyryldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda söýgüller gününi belirlemek täbi berk ornaşdy we soňky ýyllarda hasam ýaýbanlandy. Emma Şül türkmenistanlar üçin bu halkara bayramçylyk senetini belirlemek mümkinçiligi uzal gysyndan has çäkli görünýär. 14-nji fevral söýgüller güni tutuş dünýäde bolşýaly Türkmenistanyň şäherlerinde hem gyzyl reňkli ýüreklör we gül desteleri köçelerde hem dükanlarda göze ýilýär. Şeýle sowgatlary alajylar tarapından talap artýar.
Türkmen wasyýynyň we awazanyň söwda merkezleri her dürli güller, ýumşak oýunjaklar, ýürek şekilli atkritkalar ýaly dürli howatlardan doly.
Dip yerli habarçymyz 14-nji fevralda gurrun berdi. Türkmenistanlar ýurtda ornaşan bugün batar bayramçylygyny ençe meýilwäri uly höwes bilen bellep gelýärler. Bir-birine sowgat berýänlerden öwri ýaşlar we ýetkinjekler bolman, eýtim gül we sowgat satyn alýanlaryň arasynda orta ýaşly adamlar hem köp duş gelýär. Emma Türkmenistanlarda söýgüller gününi öz üstlegine görä bellemek üçin mümkinçilik şül köp däl. Balkan vilayetinde akşamlarına köçe çıkmak kadagançılığı saklanyar.
Bayramçılık bolsa da suyul deniz yakı şehirlerin ilatı, akşamlarına komendant tağıdını mengdes bir çaklendirmeyenin astında galyar.
Dip habarçymyz aýdýar. Balkan vilayetiniň şol sanda türkmen başynyň polisiýasy şäher ýylatynyň agşam sagat 21:00-dan soň köçä çykmazlygy talap edýär. Agşam köçä çykanlar saklanýar we olaryň dokumentleri barlanýar. Yerli ýaşajylar şol bayramçylygyň ozalkylarından ören öçükdi geçýänligini aýdýarlar.
Söýgüller güni geçen ýyl ýary gyjy 14-nji fevraly geçen badyna şäherde ýürek şekildäki ot ýakylyp ulaglardan köçeler doludy. Bu ýyl bolsa şäherde hamana suw sepilen ýaly dymyşlyk, artykmaç hereket ýok. Söýgüller bir-birini imoda ýa-da SMS arkaly gutlaýmasa, olum kadaly işlese ne ýaxşy, bolmasa gadymy döwürdäki ýaly tanış üstü ýa-da poçta arkaly hat uradaýmasak.
Dip Türkmen başynyň ýaşajysy gurrun berdi. Gejelerine köçelere çykmazlyk talaby fevralyň başyndan beri saklanýar we ähli raýatlara degişli bolýar. Döwlet edara karhanalarynda işleýän raýatlara talaby bozan halatynda işden kowulma kaýbat atylýar. Yang yakinde Türkmen başıda Balkanavatta ve Avazada meşhur giyecekli klubların işine hem çeklendirme gerizilip, olara 21:00-dan son işlemezlik tavşırlıptı. Azatlık ulan anonim urlaşan Türkmen başılı polisi işgarları çeklendirmelerin bir sebebi şehirdeki tertip düzgünü berk saklamak talabına ve son kvaktta yurtta yaşların ahlak terbiyesine değişli çarelerin güçlendirilmegine değişli diyerler. Katolik Hristiyanların bayramı keramatlı Valentin günü Türkmenistan'da halk tarafından Bilenilýän bayramçylygy öwrüldi. Okuw jaýlarynda okuwçylar birek-birigini gutlaýarlar. Atkritka we sowgat gowşaryarlar. Ozalky ýyllarda bedelen restoranlarda we kafelerde akşamlaryna toy şagalanlar geçirilipdi. Emma soňky wagtda ýurtda ýyl içinde halanýan bayramçylyklary çäklendirmek tendensiýasy göze ýiler. Şol türkmen häkimetleri ýylatyň täze ýyly bellemek mümkinçiliklerini hem dürli çäklendirmeleri girdipdi. Edara karhanalarynyň işgärlerine täze ýyl akşamlaryny kafe restoranlarda bellemezlik we öýlerinde hem şowhunly oturulşyk guramazlyk hem gatnaşmazlyk talap edildi. Käbir şäherlerde ýaşaýjylaryň akşamlaryna daşary çykmagy gadagan edildi. Hatda mekteplerde okuwçylar we çağlar baglar körpeler üçin täze ýyl bayramçylyklaryny üýüşüp geçirmek gadagan edilipdi we dilden edilen bu tapşyrygy berja etmedikler iýdirlendi. Türkmen resmileri ýurt ýylatyna bayramçylyklary öz islegine görä geçirmegin gadagan edilmegi we munyň sebäpleri barada şu çakaçenle resmi taýdan düşündürüş bermediler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gipli yer Azatlık Radyosu'yı efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Günbatar welaýatyndan Gazagystana syýahat edýän raýatlaryň göz görtüle köpelendigini synlasa bolýar. Bu tendensiýanyň ýokurlanmagy bilen türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Gazagystana syýahat edýän raýatlara basyşlary hem artýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji fevralda Balkandan maglumat berdi.
1 we 3 aý möhletli tiýahatçylyk wizasyny alyp Gazagystanyň Aktau, Almaty we Zanaözen şäherlerine tiýahat edýän raýatlar köpelýär. Käbir adamlar bu ýerde 1 aýdan 3 aý içinde zähmet çekýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu raýatlara soňky 10 ýyllyklaryň dowamında Balkandan Gazagystana göçüp giden Garabogozly etniki gazaklaryň wagtlaýyn iş tapyp berýändigini aýdýar. Bu gazaklar Türkmenistandaky dostlaryny we goňşularyny Gazagystana çağıryarlar. Olara gazanç etmäge kömek edýärler diýip habarçymyz bellidi. Gazagystana seýahat edýän türkmenleriň ýene bir toparyny Gartaşyn aýallar emele getirýär. Olar iki döwlet arasynda dürli haritlary alyp satýarlar we Türkmenistandan Gazagystana esasan telewizor, tozon soryjy enjam 50 kilogramy çenli et önümlerini we ruhsat berilen beýleki haritlary alyp gidýärler. Şol bir wagtda olar bu ýurtdan ýyzlaryna 10 ut çilimi we 3 litr alkogol önümlerini alıp kaydiyarlar deyip habarçımız bellidi. Şeyledi Balkanlar Mastercard ve Visa kartlarına Türkmenistan'ın bankları tarafından her ayda ruhsat berilen möçürdeki Türkmen manadını salıp, onu Kazakistan'daki bankamatlardan dollarda nakdlaştırıp geliyarlar.
Adamlar iktisadi kynçylyklar we işsizlik derarly goňşy döwlete gidip ýa-da iki döwlet arasynda durly haritleri alyp satyp maşgalasyny iklemäge çalyşýarlar.
Diýip Balkanly başgabyr ýaşaýjy bellidi. Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky Guriyer serhet araçagy 400 kilometr töweregünde bolup, Gazak Türkmen araçagynda Temirbaba awtomobil geçelgesi bar we bu ýerde ady bir gümrük posty yerleşýär. Habarçymyz iki ýurdun raýatlarynyň arasynda söwda satygyň mundan olky yıllarda hem bolandygyny, ýöne soňky aýlarda kyýaly giň gerimde bolmandygyny belleýär. Ol bu tendensiýanyň ýokurlanmagy bilen Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň türkmen syýahatçylaryna basyşlarynyň artýandygyny hem aýdýar. Balkanlaryň ençemesi her gede Gazagystandan gelenlerinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň yerli edaralarynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilýändiklerini aýdýar.
3 aylık siyahatçılık vizası Gazagystana günne gidip gelmäge mümkinçilik berýär. Ýöne her ýerde gidip gelenimden soň men we meniň ýaly ruhsat berilen dürli haritlaryň ugnuk söwdasyny diýen onlarça söwdegär ýörüýeti gullukları tarapynyň soraga çekilýär. Olar bize Gazak döwletine tiýizden gatnaýanlygymyz bilen bagly dürli soraglary berýärler.
Diýip Balkanly söwdegär anonim şertde gurrun berdi. Söwdegärleriň tasdiklamagyna görä olardan Gazagystanda kimler bilen gatnaşyk saklaýandyklary. Mihmanxanada mı ya da kvartirada bolyandıkları, ol yerde qarındaşının bardı ya yoktığı, näme harit alıp satyandıkları ve onda näçe peyda görýändikleri soralýar. Baran yerinde Türkmenistanda iş yoktuğu ve beylikli problemalar barada gürleýänmi? Yurdun içerki maglumatlaryna satýarmyň? Gazak sim kartyny ya da Wi-Fi internetini ulanıp gördüňmi ýaly soraglary berip hut ýüregiňe düşýärler diýip Balkanly söwdegär bellidi. Onuň sözlerine görä yerli migrasiýa resmileri 3 aylık siyahat vizasını alıp Gazagystanda zähmet çekip gelen Balkanlar bolsa özlerinin gadaganlyk sanuwyna goşýarlar.
Käbir adamlar siyahat vizasy bilen gidip ol ýerde 2-3 ay işläp gazanç edip gelenligini aýdýarlar. Migrasiýa ofisiýerleri munyň bir kanunyny aýdýarlar we özlerini gadaganlyk sanuwyna goşýarlar. Bu sanuwa goşulanlar hiç bir ýurda gidip bilmeýärler. Ýöne bu sanuwdan adyny öçürtmek isleýän raýatlar migrasiýa resmiýetlerine 20 000 manat para berýärler.
Diýip Balkanly başgabyr söwdegär anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada MHM-niň we döwlet migrasiýa gullugynyň yerli resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Ýöne Azatlygyň habarçylary daşary döwletlere syýahat edýän ýa-da ýurda dolanan raýatlaryň howpsuzlyk gullukları tarapyndan soraga çekilýändigi barada soňky ýyllarda ençeme gedek maglumat berdiler. Ýagdaýlardan habarly Balkanlaryň aýtmagyna görä Gazagystanda wagtlaýyn ýaşamagy ruhsatnama alan türkmenleriň sany hem köp. Ýokary bilimli bu raýatlar uzak möhletlegin şertname esasında esasan newitgaz kärhanalarynda işleýärler. Bu rayetler ayda 3000 dolara çenli kazanıp Türkmenistan'daki maşalalarını ekleyerler. Aktau şehrinde ayda 600 000 dolar kazanıp zähmet çekenler hem bar. Yurtta devam eden işsizlik aylıkların azlığı Kazakistan'a gidiyen Balkanlıların sanının köpölmeğine getirdi deyip Türkmen maşalı yaşayıcı aytı. Türkmenistan'da sonka 6 yıldan gorak vaqt veri yiti iktisandı kıyınçlıklar devam ediyer. Yurtta giyin yayran işsizliğin ve haritların gımmatçılığının arasında sonka yıllar da kazanç gözlüğünde daşarı yurtlara gidiyen Türkmenistanlılar köpölyer. Bu barada habarçılarımız iyi giderli mağlumat beriyerler. Yurttaki iktisadi kıyınçlıklar ve giyin yayran işsizliği açıçan boyun almayan Türkmen hakimiyetleri rayetlerin daşarı yurtlara akımı barada hem hiç şeyli mesele kozamayarlar. Resmi medya hem bu barada mağlumat vermeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şuňlar Barkan vilayatyna mail howa dowam edýär. Ýöne öňümizde günlerde howanyň birden sowamagyna garaşlýar. Bagwançylyk hojalyklary howanyň sowamagy derarly, pyntyklan miweli baglaryň ösüşiniň kesilmeginden, sowuk urmagyndan gorkýarlar. Bu barada Razatlık Radyosynyň habarçy 14-nji fevralda Sewitden maglumat berdi. Hususan magtumly we bereket etraplarynyň ýaşaýjylary miweli baglaryň ösüşden galmagyndan gorkýarlar.
Adamlar pıntıklan miyveli ağaçların soğuk sebeple ösüşünün kesilip soğuk urmağından korkuyarlar. Olar bağlarının hasıllığının önümüzdeki hasıl mövsümünde pese kaçmağından alada kalıyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bağvanları sitirliyar. Türkmenistan'ın devlet televizyonu'nun vatanı haberleri gepeşigi Balkan vilayetine 14. fevralda günlüğü 26 gradus için mayıl huvanın bolmağını garaşlayanını haber verdi. Gece huvanın temperaturası 11 gradus için peseliyar. Ýöne howa maglumatlaryny çap edýän internet neşirler öňümizde günlerde 16-njy fevraldan başlap sewitde howanyň sowumagyny garaşlaýanyny habar berýärler. Gidrometeorologiýa maglumatlaryna görä Günwatar welaýatynyň käbir sewitlerinde anyň günü howanyň temperaturasy günnüz 10 gradus, gije -4 gradus bolar. Ertesi günü 17-nji fevralda bolsa howanyň temperaturasy Günnüz -2 gradus, gije -5 gradus bolar. Hakyky duýuljak sowugyň temperaturasy -15 gradus üçin peseliýär. Bu ýagdaý hususan bagwançylyk hojalyklaryny alada goýýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary sewitde soňky wagtlarda howanyň temperaturasynyň käbir etraplarda +25-30 gradus üçin maýyl bolanyny habar berýärler. Maýyl howa ýer gullaýan miweli baglaryň möhletünüň pıntıklamağına getirdi.
Adamlar hem hamala yaz çıkan yalı yengil köynökte gezip başladı. Yine iki günden Türkmenistan'a ağrılaşmağına karışılayan soğuk hova akımı keşke dayhanları ve çoponları kıyın günü koymasa bolurdu.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar aydiyarlar. Yerli neşeler önümüzdeki günlerde sevti ağrılaşmağına karışılayan soğuk hova akımı varada haber vermeyer.
Devlet metbuatı, gazet, jurnallar adamlara duyduruş vermeyer. İnternet hem hazır her kime el yeterli değil. Esasanda kumdaki çöpün koşlarında el yeterli değil.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gururun verdi. Türkmenistan'ın en selçen ilatlı Balkan vilayetinin hususanına dağ eteklerindeki ilatlı yerlerine miyveçlikle meşgullanılıyar. Toprak hova şertlerine layıklıkta mağtumur ve etrek etraplarına esasan nar, incir, hurma, zeytun ve hoz ekliyar. Balkan vilayetinin çürt kesik kontinental klimat olup hova şertleri sevitin çagını içki teritorial aretinlikleri iyi olup biliyar. Meselen bereket ve serdar etraplarına Qaraqum çölünün təsiri sebepli tomsuna ısı, güzaylarına qurok ve Bahar pastyny ygyrly howa bolýar. Bu sebitlerde gyş pasty adatça gysga bolýar. Balkan welatynyň günorta we günwatar sebitleriniň howa şertlerini Hazar deňizi uly täsir ýetirýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda adatdan daşary howa şertleri gaýtalanýar. Howanyň birden sowap, birden maýlamagy. Günogor we günorta günogor sebitlerde gum sowurulyp çäge syramagy ýaly howa hadiseleri gaýtalanýar. Durnuksyz howa şertleri hususan obu hojalyk puwdugyna öňeýsiz täsir edýär. Mağtumulu ve bereket etraplarına erik ve ülce ağaçları iyir pıntıklan bağvançılık hocalıkları karaşılayan soğuk kova akımı zerarlı önümüzdeki hasıl mögüsümünün meyveli bağlarının hasıllılığının pes olmağından alada galiyarlar. Mağtumulu etrafına genetik süreçteler ılmı önümçülük kıyna merkezi olup resmi mağlumatları göre Bu merkezde miwul agaçlaryň aýratynyklary öwrenilýär. Döwlet medeniýet ozalky ýyllarda bu merkezde narın, injirin, zeýtunyň, günnogor hurmasynyň, üzümiň, badymyň, almanyň, armudyň, bekhiniň we beýleki miwuly ösümlikleriň genofonunyň döredilendigini habar berdi. Türkmen bagwanlary soňky ýyllarda banan, kofe ýaly yerli toprak kowaşertlerini gabat gelmeýän miwuly ösümliklerden we irimişlerden hem hasyl alyp başlady. Adatlyk radiosu Balkan welatyna garaşlayan sowuk howa akymy barada Türkmenistanyň daşky urşuwy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa gurulugundan tesir alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina goşuny ýaraglyk güýçler bilen Harwa Aňkta gurulugynyň bilelikde urunan operasiýasyna basylyp alynan Krim sewitiniň Gara deňiz kenarynda uly rus gämisini ýok edenligini aýdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleri Harwa Aňkta gurulugy bilen bilelikde basyp alyjylara degişli uly desant gämisini Sezar Kunikwi ýok etdi diýip Ukraina harwlarynyň baş ştaby 14-nji fevralda aýtdy. Gäminin Alupka şäherçesiniň goraýyny deňiz pilotsuz uçurlary bilen urulanyny gaýdylýar. Kremlin medeniýet sekretary Dmitri Peskow Ukraina tarapynyň beýanatyny garaşsyz ýagdaýda badawat tasdiklap bolmayan habary düşündürüş bermekden ýüregirdi. Emma Orsiýetiň Goranmak ministrligine ýakyn Arbar Telegram kanaly jikmejik maglumat bermeden bu hüjümi tasdik etdi. Telegramda aýratynlykda ýerleşdirilen maglumat görnüşinden Ukrainanyň deňiz pilotsuz uçurlarynyň hüjümini görkezýän wideo bilen utgaşdy. Harwa Aňkta gurulugy gur bu operasiýanyň Magura we 5 deňiz hüjüm dronlaryny ulanýan 13-nji topar. Ýörüýte güýçler bölümi tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Sezar Kunikwiň çep tarapyna agyr deşikler döredigi ol çöküp başlady diýip Harwa Aňkta gurulugynyň beýanatynda aýdylýar. Bu gäme atda kılın Rus ofisiýerini alaýyk 81 ýyl mundan olar öldürilmegi simwol käsiýeti eýe bolup durýar diýip Harwa Aňkta gurulugy 1943-nji ýylyň 14-nji fevralyna Sowet deňizçileri Gara deňiz kenarlaryna geçirilen wagtynda öldürilen ofisiýeri nazarda tutup aýtdy. Şeýle-de Ukrainanyň Harwa Aňkta gurulugynyň aýtmagyna görä Russiýanyň gämide Diri galanlary halas etmek üçin eden işleri şowsuz boldy. Emma Ortiýetiň anonim 2 mayor Telegram kanaly gämi ekipajynyň diýirdigini öňe sürdi. Bu kanal öz habarlaryny howpsuzlyk edaralaryna ýakyn çeşmelere salgylanyp çap edýä. Bu gämi Ortiýetiň 2008-nji ýylda Gürjistanyna amala aşyran harwa operasiýasyna gatnaşdy. Siriýada çaknaşyklara gatnaşan Rus harwa toparyny üpjün etdi we Russiýanyň Ukraina edýän hüjümine gatnaşdy. Russiýanyň iň uly desant gämileriniň biri bolan Sezar Kunikw 1986-njy ýylda Polşanyň Gdansk portundaky gämi awatlaýyş kärhanasynda gurulýy. Oňa onlarça tehnika we 300'den uğrak esker yerleştirip bolýar. Gäminiň adaty ekipajy 87 adamdan ibaret. Bu gämi 2022-nji ýylda Ukrainanyň Berdyansk portuna edilen Ukrain raketa hüjümünden ziyan gördi. Ukrain güýçleri geçen hepde özleriniň Russiýanyň raketa ýaraglyp Ivanovets korvetini Gara deňize gark edenliklerini aýtdylar. Bu operasiýanyň hem Magurovga 5 pilotsuz uçurlaryny ulanýan 13-nji topar tarapyndan geçirilendi gaýdylýar. Ukraina dekabr aýynda öz atan raketalarynyň Russiýanyň Krymda saklaýan ýene bir desant gämisini uranlygyny aýtdy. Magurovga 5 droni deňiz awtonom gorawçysynyň uçurmansyz robot enjaminiň 5-nji görnüşiniň gysgaldylan Adnanla diýerwe geçen ýyl ulanşa girdi. Bu dron aýdylmagyna görä ýokary tezlik gämisinde çalymdaş bolup, onuň iň ýokary tezligi sagatda 80 kilometre çenli baryp ýetýär. Şeýle-de bu dronyň 320 kilogramma çenli ýük köterip bilýänini gaýdylýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.